ธรรมะกับอนามัยธรรมอนามัยเพื่อทุกชีวิตทุกเพศทุกวัยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์สิริราชร่วมกับวัดยาณเวศกวัน
สวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวันพุธสิ้นเดือนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแนวพุทธนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์โสภาพันธ์วงชัยค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะเป็นผู้ชวนสนทนานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาชวนทุกท่านนะคะร่วมสนทนาไปกับวิทยากรของเรานะคะวันนี้พิเศษมากๆนะคะมีผู้ร่วมชวนสนทนาอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากพระมหาอมรวิทย์นะคะจากวัดยาณเวศกวันค่ะนิมนต์ค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะ
จ้าเจริญพรหมอนิ่มเจริญพรญาติโยม
วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแนวพุทธนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะเป็นทั้งผู้ป่วยหรือว่าได้ดูแลผู้ป่วยกันใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อเดือนก่อนก็ถ้าหลายๆท่านเนี่ยได้รับชมก็จะได้พูดไปถึงการที่ว่าเจ็บป่วยคืออะไรไปแล้ววันนี้เราก็เลยมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลอย่างไรแล้วคำที่ได้ยินบ่อยๆคือการดูแลแบบองค์รวมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าองค์รวมในที่นี้หมายถึงยังไงจะต้องแค่ไหนถึงจะเรียกว่าองค์รวมนะคะแล้วจริงๆทำอย่างไรล่ะกับคำว่าองค์รวมเนี่ยขอแนะนำวิทยากรที่จะมาร่วมสนทนากับพวกเราก่อนนะคะท่านแรกเลยนะคะจะเป็นอาจารย์อังคณานะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะอังคณาอภิชาติวรกิจนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะจะมาร่วมชวนพูดคุยกับพวกเรานะคะค่ะท่านที่สองนะคะพระครูธรรมธรอานนท์นะคะพระอาสาคิลานธรรมนะคะซึ่งมีประสบการณ์ในการก่อตั้งกลุ่มอาสาคิลานธรรมขึ้นมาแล้วก็ได้ร่วมดูแลผู้ป่วยนะคะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะหลายท่านนะคะก็คงคุ้นเคยอย่างแน่นอนนะคะพระครูเมธังกรนะคะซึ่งเป็นพระวิทยากรประจำรายการนี้นะคะค่ะในวันนี้นะคะจะต้องขออนุญาตแบบมาถามคำถามมาเป็นตัวแทนนะคะในทุกท่านนะคะในร่วมชวนสนทนาในวันนี้นะคะวันนี้อยากทราบเกี่ยวกับว่าเอ๊ะการดูแลองค์รวมเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจะต้องทำอย่างไรเอ๊ะเราดูแลแบบนี้แล้วถือว่าเป็นองค์รวมหรือเปล่าหรือเราต้องทำแค่ไหนอีกคำถามแรกเราอยากจะรู้ว่าแล้วองค์รวมในมุมมองของแต่ละท่านนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะ
พอพูดถึงองค์รวมอะค่ะคือถ้าในทางการแพทย์ถึงแม้ว่าจะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ค่ะพอองค์รวมในปัจจุบันมันก็จะนึกถึงคำว่า holistic อย่างเงี้ยค่ะคือองค์รวมแต่ว่าถ้าจะย้อนลงไปอะถ้าบุ๊กยังไม่คุยถึงคำว่า holistic นะคือชวนคุยไปก่อนว่าโดยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยอะค่ะเวลาที่มีผู้ป่วยเดินเข้ามาหาเราหนึ่งคนอะในฐานะที่เป็นหมอแผนไทยอะจะดูอะไรในผู้ป่วยคนนั้นบ้างแน่นอนคนที่เดินเข้ามาเหมือนเขามีปัญหาที่จะเข้ามาปรึกษาเข้ามาให้เราช่วยดูแลเขาแล้วด้วยตัวธรรมชาติของวิชาชีพในศาสตร์การแพทย์แผนไทยอ่ะเวลาที่คนหนึ่งคนเดินเข้ามาปัญหาที่จะถูกค้นหามันจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาของเขาอะค่ะว่าเขามีสาเหตุที่ทำให้เขาเจ็บป่วยเนี่ยมาจากอะไรโดยแพทย์แผนไทยจะดูในแง่ของมิติของบุคคลก็จะดูเรื่องของธาตุดูเรื่องอายุดูเรื่องของเวลาดูเรื่องของฤดูกาลต่างๆหรืออีกอย่างนึงก็คือดูมูลเหตุหรือเหตุของการเกิดโรคอะค่ะซึ่งมันก็จะมีทั้งเรื่องอาหารอากาศอิริยาบถการทำงานความเศร้าโศกเสียใจอะค่ะถ้าจะพูดทั้งหมดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้อะเมื่อคนมีปัญหาสิ่งที่เราดูแลปัญหาของเขาให้ครบครอบคลุมกับสาเหตุที่ทำให้เขาเจ็บป่วยแต่ว่าไปถ้ารวบเป็นคำสั้นๆมันก็คือดูทุกมิติกายใจแล้วก็ชีวิตของเขาอะที่มันสะท้อนออกมาให้เห็นถึงปัญหาที่เขาเดินเข้ามาหาเราและจะไปแก้ที่สาเหตุของปัญหา
ค่ะขอบคุณค่ะแล้วในฐานะพระอาจารย์นะคะพระอาสาคิลานธรรมค่ะอยากจริงๆอยากฟังเรื่องราวของกลุ่มอาสาคิลานธรรมด้วยว่ามีความเป็นมายังไงเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับองค์รวมนี้อย่างไรด้วยค่ะพระอาจารย
์คิลานะก็แปลว่าผู้ที่เจ็บไข้เนี่ยแล้วก็ธรรมะก็ธรรมะสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ จริงๆแล้วกลุ่มเริ่มต้นในการเริ่มต้นกลุ่มเนี่ยก็เป็นพระนิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรของสาขาวิชาชีวิตและความตายมหาบัณฑิตนะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการเรียนเรื่องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี่แหละการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในมิติต่างๆนะแล้วก็มีวิชาหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเข้าลงไปทำหน้าที่ที่ไปเยี่ยมเยียนพูดคุยสนทนาฝึกงานเก็บประสบการณ์มีพระจริงๆแล้วหมอก็มีอินเทิร์นนะพระก็ไปอินเทิร์นเหมือนกันอินเทิร์นไปเก็บประสบการณ์เก็บชั่วโมงในการที่จะไปคุยกับคนไข้ญาติคนไข้หรือจริงๆก็คือผู้ป่วยนั่นแหละพอเราได้คุยได้สนทนาแล้วก็ในตัวเนื้อหาวิชาเนี่ยเราก็มานำมาปรึกษามาพูดคุยมาคอนเฟอเรนซ์กับโยมอาจารย์หรือกับครูบาอาจารย์ในหลักสูตรด้วยทีนี้ประเด็นคือคุณค่ามันเกิดขึ้นนะว่าการที่พระมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยข้างเตียงนะสนทนาไม่ว่าจะเป็นในทุกๆระยะเลยอะระยะเรื้อรังระยะท้ายหรือแม้กระทั่งที่ลุกขึ้นมาสนทนากับเราได้แบบกลุ่มแบบเดียวอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้พระได้ทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะในการที่เราจะเข้าไปดูแลจิตใจเข้าไปชวนสนทนาเนี่ยมันทำให้พระได้ทำหน้าที่พระในมิติของการเข้าไปดูแลความทุกข์ได้อย่างเงี้ยทีนี้งานเนี่ยก็เลยขยายขึ้นนะจากวิชานั้นจบไปแล้วก็จริงแต่กลุ่มเรายังคงอยากจะทำหน้าที่นี้อยู่เราก็เลยรวมกันว่าใครที่มีเวลาว่างแล้วก็สมัครกันเข้ามาจัดตารางกันว่าเราจะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะไปเยี่ยมโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้แต่เป็นโรงพยาบาลที่เราติดต่อกันไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าทะเลทะล่าอยากจะไปโรงพยาบาลไหนเราก็เดินไปเขาอาจจะไม่ค่อยต้อนรับกับเราสักเท่าไหร่ทีนี้พอการที่เราไปเยี่ยมไข้เราก็รวมกลุ่มพระจากกลุ่มเล็กๆนะจากพานิสิตด้วยกันเนี่ยแต่คุณค่ามันเกิดขึ้นคำว่าคุณค่าเกิดขึ้นคือคุณค่าตั้งแต่ตัวเนื้องานด้วยแล้วก็ตัวภายในของพระด้วยว่าจริงๆเราก็ได้เห็นธรรมะผ่านชีวิตของผู้ป่วยด้วยเลยแล้วก็ญาติผู้ป่วยพอการรวมกลุ่มแรกๆเราก็เรียกว่ากลุ่มพระอาสาเรียกคำง่ายๆขึ้นมาอันนี้พอกลุ่มเราก็เริ่มขยายตัวมามากขึ้นมีเพื่อนสหธรรมิกที่แม้ไม่ได้เรียนอยู่ในหลักสูตรแต่ก็สนใจที่อยากจะมาเยี่ยมไข้ด้วยกันเราก็เลยพากันมาอบรมมาพูดคุยพากันไปจับมือกันไปนะจับคู่กันไปเพื่อเข้าไปนั่งพูดคุยสนทนากับญาติโยมข้างเตียงแล้วเราก็มีการประชุมแล้วก็ตั้งชื่อว่าเราจะมีการใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอาสากีฬานธรรมดังนั้นภารกิจในงานของกลุ่มอาสาคิรานธรรมเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่มีหลักๆคือมีพระไปการทำเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาลเราเรียกย่อๆว่าภารกิจนี้ว่างานคลินิกเอาคำของศัพท์ของหมอมาใช้บ้างนะงานคลินิกนะทีนี้งานคลินิกเนี่ยเราก็ทำในส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญคือพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นแหละว่าคนที่การที่จะต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่พระจะไปเยี่ยมไข้ในขณะนั้นนะแล้วคนที่อยู่ดูแลผู้ป่วยล่ะญาติผู้ป่วยล่ะเราจะมีโอกาสที่จะได้ดูแลยังไงบ้างจริงๆแล้วภารกิจงานของพระเนี่ยที่ในฐานะกลุ่มพระอาสาคิรานธรรมก็จะเข้าไปในการพูดคุยสนทนาให้กับญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยด้วยแล้วก็เราก็ทราบว่าญาติผู้ป่วยก็มีความทุกข์ด้วยแล้วก็มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์จริงๆก็คือการเข้าไปดูแลจิตใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละและที่สำคัญก็คือมีท่านพระครูเมธังกรนี่แหละที่ขยายงานไปสู่การที่เราจะดูแลหลังดูแลผู้สูญเสียหลังจากการที่ญาติได้มีการจากลาจากบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้วงานภารกิจเหล่านี้เราก็พยายามทำงานเพื่อที่จะเข้าไปดูแลจิตใจในทุกๆมิตินะในขณะที่เราเจ็บไข้กัน
ฟังดูแล้วนี่ก็คือเข้าไปดูแลข้างเตียงนะคะแล้วเมื่อสักครู่ได้ยินว่าพระอาจารย์บอกว่าดูแลไปถึงหลังสูญเสียเลยงั้นหนูขอถามขยายความอีกนิดนึงได้ไหมคะว่าแล้วคำว่าองค์รวมในมุมมองของพระอาจารย์มันหมายถึงยังไงบ้างอะคะ
คือคำว่าองค์รวมหมายถึงอะไรเนี่ยที่ตมานึกได้ถึงคำหนึ่งก่อนเลยที่มันปรากฏขึ้นมันคือคำว่าชีวิตนะดังนั้นคำว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วกระทั่งมันก็เลยเชื่อมโยงไปถึงในทุกๆสิ่งทุกบุคในระหว่างบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนะบุคคลแล้วก็องค์กรในการทำงานต่างๆทีนี้ถามว่าการดูแลองค์รวมคืออะไรเราก็คือดูแลในทุกๆมิติ ถ้าในระหว่างองค์รวมภายในนั่นก็คือดูการกลับมาได้เป็นโอกาสได้ดูแลกายด้วยแล้วก็ดูแลจิตใจภาวะจิตใจดังนั้นแม้กระทั่งถ้ายามที่เราไม่สบายเนี่ยความเชื่อมโยงที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยเราป่วยกายเสร็จมันก็จะเชื่อมไปที่การป่วยใจและการป่วยใจกายป่วยกายป่วยใจระหว่างทั้งสองอย่างนะไม่ว่าจะความป่วยใจก็คือความทุกข์ความกังวลนะมันจะขยายไปสู่ในความสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมิติเหล่านี้ที่มันมีการเชื่อมโยงโยงใยทั้งภายในของตัวบุคคลสองคนสู่ระหว่างบุคคลด้วยเช่นเดียวกันนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้สิ่งที่เราสามารถดูแลได้เนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากคนคนนั้นก่อนนะทั้งกายทั้งใจที่เราจะดูแลสุขภาพทีนี้หมออาจจะได้ดูแลทางด้านร่างกาย หมอดูแลร่างกายนะความเจ็บป่วยความปวดบางอย่างก็ต้องได้รับยานะสิ่งสำคัญก็คือในมิติใจหมอก็ดูแลได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ด้วยภาระหน้าที่เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดเงื่อนไขของเวลาต่างๆแต่หมอถ้าหมอรู้หลักการเนี่ยหมอก็สามารถดูแลใจได้ด้วยทีนี้มิติของพระล่ะทำอะไรได้บ้างพระก็หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือกลับไปที่ดูแลใจนะหรือการให้จิตใจในที่นี้หมายถึงในระดับของความเข้าใจในเชิงของอารมณ์ด้วยแล้วก็รวมถึงขยายไปสู่ให้เขาได้กลับมาได้เข้าใจในความเป็นจริงแง่มุมของชีวิตหรือสามารถจัดการกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าโดยสรุปก็คือองค์รวมของอาตมาก็คือหมายถึงชีวิตที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ขยายไปสู่บุคคลรอบๆตัว
เรียกว่าก็คือจากภายในเชื่อมโยงไปสู่ภายนอกนอกจากตัวเราก็ยังเชื่อมโยงไปสู่บุคคลรอบๆตัวมันเหมือนกับแบบก็คือเชื่อมโยงกับทั้งสังคมเลย
ใช่จ้ะใช่จ้ะเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปในหลายๆสิ่งเพียงว่าเราเข้าใจไหมว่ามันสามารถเชื่อมไปถึงสิ่งไหนไปถึงได้ตรงไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราบอกองค์รวมแล้วเราแยกเป็นแค่สุขภาพสังคมจิตใจและจิตวิญญาณแล้วเราไม่ได้เห็นความเชื่อมโยงกันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่ามองว่าเราทำงานทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันส่งผลไปที่ใจเขาด้วยนะแล้วส่งผลไปที่ตัวญาติบุคคลด้วยนะเราสามารถที่เราจะดูแลหรือแม้กระทั่งดูแลญาติมันจะส่งมาที่ตัวคนไข้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในบางแง่มุมหรือที่สำคัญคือถ้านี่โอกาสของพระเราถ้าพระเราได้นำเสนอความเป็นจริงแง่มุมธรรมะความเข้าใจชีวิตให้กับคนไข้ด้วยเนี่ยเมื่อคนไข้ได้เข้าใจในฐานของจิตวิญญาณหรือจิตสติปัญญาแล้วเนี่ยความเข้าใจนี้จะส่งผลไปที่อารมณ์ของเขาแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมต่อการดูแลตัวเองและก่อนที่มีพฤติกรรมที่เราจะเขาจะได้อยู่กับญาติคนไข้ได้อย่างแม้ความเจ็บป่วยยังมีอยู่แต่ก็อยู่กันอย่างมีความสุขได้อย่างเงี้ย
ค่ะพอฟังอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคือเราอ่ะพูดง่ายค่ะว่าแบบดูแลกายดูแลใจแต่เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังอ่ะมันคือความเข้าใจจริงๆว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรและตัวเราอ่ะเชื่อมโยงไปกับสิ่งต่างๆอย่างไรด้วยมันถึงจะดูแลได้ถึงสาเหตุที่แท้จริงอย่างที่พี่บุ๊กได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นประมาณนี้ไหมคะ
ใช่จ้ะใช่จ้ะ
ค่ะคือจริงจริงนิ่มในฐานะหมอคนนึงเราพูดอะว่าเราดูแลกายเราดูแลใจอะแต่บางทีมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นมิติตรงนี้จริงๆไหมมันจะได้แก้ได้อย่างตรงจุดหรือว่าแบบแก้ได้อย่างเขาเรียกว่าไม่ใช่แก้ไปทีละอัน
ใช่ๆหมออย่างเงี้ยทำไมรู้สึกอย่างเงี้ยว่าวันก่อนก็ไปนวดรักษาแล้วกันนะกับสถานการแพทย์แผนไทยรู้สึกการกดนะรู้สึกว่าอาการปวดของอาตมานี่นะจะส่งผลไปกับใจในการทำงานกับผู้คนอย่างเงี้ยการปวดคอก็ทำให้เวลาเราความปวดที่มีทางกายเนี่ยมันทำให้การที่จะอยู่กับผู้คนก็ไม่เต็มร้อยนะการรักษาใจที่จะอยู่กับผู้คนกันมีสมาธิอยู่กับการทำงานหรือแม้กระทั่งที่เราจะภาวนามันก็จะมีผลต่อความเจ็บปวดดังนั้นการที่หมอลงนิ้วที่จะเข้าไปรักษาอาตมาเนี่ยหนึ่งนิ้วที่กดเข้าไปมันก็แม้จะดูแลกายด้วยแล้วมันก็เชื่อมโยงไปที่ใจที่จะมาจะต้องกลับไปในการที่จะทำงานกิจต่างๆอย่างอื่นด้วยเช่นเดียวกันที่เห็นความเชื่อมโยงในขณะที่ถูกรักษานะคุณหมอ
งั้นถ้าพูดในมิตินี้ดูเหมือนกายใจก็สัมพันธ์กันหนีกันไม่ขาดใช่ไหมครับอาจารย์
คือตัวอาการมันจะเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะเป็นแค่ว่าสิ่งสำคัญคือการที่เราได้ ถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงแล้วเราจะรักษาตรงไหนมันก็จะเชื่อมไปตรงไหนหรือแม้กระทั่งถ้าเราเครียดเครียดตึงมีความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็มันก็ปวดไปหมดเหมือนกันนะ
พอพระครูพูดอย่างนี้ก็จริงๆค่ะเพราะว่าถามว่าคนผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเนี่ยถามว่าปวดนู่นปวดนี่หรือมีปัญหาเรื่องท้องอืดนอนไม่หลับอะไรต่างๆอ่ะพอซักประวัติพูดคุยกันไปอ่ะมันมีมิติอะไรอื่นๆที่ซ่อนอยู่อีกอ่ะบางครั้งเหมือนการรักษากายภายนอกอ่ะเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นสุดท้ายคือต้องกลับไปหาเหตุที่จะแก้ข้างในให้ได
้ผมชอบใจที่เมื่อกี้จันพระครูธรรมธรพูดถึงว่าจุดสำคัญของการมององค์รวมคือเราต้องเข้าใจความเชื่อมสัมพันธ์ของสิ่งนั้นก่อนที่เราจะออกแบบระบบการดูแลที่เป็นองค์รวมเนี่ยเราต้องเข้าใจความเชื่อมโยงที่แท้ของมันซะก่อนซึ่งจริงๆเรื่องนี้ในหลักพุทธศาสนาพูดกระบวนการความเป็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายคืออิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นแก่นสาระสำคัญคือความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยสิ่งทั้งหลายในบรรดามีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอ่ะใช่ไหมเราจะมีอาการปวดเราจะมีอาการสบายเราจะปวดท้องทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยที่แท้จริงในกระบวนการทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้เหตุเดียวผลเดียวอ่ะการที่อยู่ดีๆเราจะเป็นมะเร็งขึ้นมาอยู่ดีๆเราจะปวดท้องขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุเดียวอ่ะคนกินอาหารจานเดียวกันเนี่ยบางคนก็ท้องเสียบางคนท้องไม่เสียมันมีเหตุปัจจัยประกอบกันอยู่ในการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายอันนี้อยู่ที่ว่าเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะดูแลตัวเองด้วยหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยเนี่ยเราเข้าใจกระบวนการที่มันเชื่อมสัมพันธ์กันในธรรมชาตินี้ชัดเจนแค่ไหนหรือถ้าเราเข้าใจว่าขวดพลาสติกแต่ละขวดที่เราโยนลงไปในน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราของลูกหลานเรายังไงการมีไมโครพลาสติกอยู่ในท้องปลาทูน่าเนี่ยมันมีผลต่อเรายังไงเราก็จะเริ่มเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมันเชื่อมกันแล้วเมื่อเราจะทำให้สังคมโดยรวมซึ่งรวมทั้งเราด้วยเนี่ยมันอยู่ในสุขภาวะสภาวะที่เป็นสุขสมบูรณ์เนี่ยมันจึงหยิบจับหรือทำที่จุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวไม่ได้เหมือนเราคุยกันเรื่องสภาพอากาศตอนนี้โอ้โหโลกแปรปรวนมากเลยนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ที่จุดใดจุดเดียวคนใดคนเดียวมันคงไม่ได้ประเทศใดประเทศเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงอย่างที่อาจารย์พระครูธรรมธรท่านว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาตมาเห็นว่านี่คงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเข้าใจความมีส่วนร่วมความเป็นส่วนรวมของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เข้าใจว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยงั้นจุดสำคัญก็คือเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นองค์รวมแล้วเราเป็นส่วนร่วมอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้สถานการณ์ทั้งหมดมันดีขึ้นหรือเลวร้ายลงด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นบุคคลภายนอกที่จะจัดการกับสุขภาพสุขภาวะหรือสังคมเนี่ยเราก็จะชี้นิ้วไปที่คนอื่นว่าเอ้ยคนอื่นทำสิแก้สิแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเราเป็นส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะช่วยกันเพราะฉะนั้นอาตมาเสนอว่าถ้าเราจะพูดเรื่ององค์รวมเนี่ยเราอาจจะต้องพูดคำตรงข้ามแล้วเราอาจจะเห็นชัดว่าสิ่งที่มันตรงข้ามกับการมองเป็นองค์รวมคืออะไรหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยพูดและเล่าเรื่องนี้ว่าวิวัฒนาการขององค์ความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันทำให้เรารู้และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นแต่ในขณะที่เรารู้มากขึ้นเนี่ยมันก็มากจนเกินกำลังที่เราแต่ละคนจะรู้ได้หมดทุกเรื่องมันก็เลยเกิดกระบวนการแยกแยะศาสตร์และองค์ความรู้เป็นการศึกษาและเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางซึ่งมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีเพราะถ้าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยแล้วเราจะต้องรู้ทุกเรื่องเนี่ยเราคงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะมันก็เกินกำลังที่มนุษย์แต่ละช่วงอายุจะรู้ได้ทุกเรื่องแต่เมื่อเราตกหลุมพรางของการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษยชาติให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยเราก็เลยอาจจะพลาดโอกาสที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงของแต่ละศาสตร์วิชาเห็นไหมนักจิตวิทยาก็มองจิตนักกายภาพก็มองกายนักบวชเป็นพระก็มองเรื่องจริยธรรมการปฏิบัติในทางที่จะละกิเลสตัณหาแล้วเมื่อแต่ละความรู้แต่ละศาสตร์มันทำงานแยกขาดออกจากกันเนี่ยเราก็เลยพบปัญหาเวลาเราไปหาคุณหมอแล้วก็พบว่าคนไข้คนเดียวเนี่ย มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลเราเนี่ยรอบเตียงเต็มไปหมดอ่ะเห็นไหมคนนี้ดูตับคนนั้นดูไตคนนี้ดูเลือดคนนั้นดูน้ำเหลืองอาตมาก็ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้ทั้งในฐานะผู้ป่วยด้วยแล้วญาติผู้ป่วยด้วยนะไปเฝ้าโยมญาติที่ป่วยเนี่ยก็พบว่าจะถามคุณหมอเนี่ยก็ต้องถามไปทีละเรื่องนะคุณหมอท่านนี้ตอบเรื่องนี้คุณหมออีกท่านนึงก็ตอบเรื่องนึงแม้แต่อุปัชฌาย์อาจารย์ของอาตมาเนี่ยก็เล่าเรื่องว่าเนี่ยคุณหมอคนนี้จ่ายยาไอยาของคุณหมอคนที่1ก็ไปขัดกับคุณหมอคนที่2ส่งผลให้เกิดอาการอีกอย่างนึงคุณหมออีกคนก็ต้องมาแก้อาการที่เกิดจากยาของคุณหมออีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำว่าเราไม่ได้พูดว่ามันเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องไม่ดีนะแต่กำลังจะพูดว่านี่คือสภาวะการที่เกิดขึ้นจากการที่เราศึกษาชำนาญเฉพาะทางคำถามคือแล้วเราจะกลับมามององค์รวมให้เห็นว่าไอ้การที่คนคนนึงป่วยเนี่ยมันไม่สามารถแยกมองเป็นชิ้นๆตามอวัยวะมันอาจจะต้องกลับมามองรวมอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบุ๊กพูดว่ามันต้องดูตั้งแต่วิถีชีวิตดูตั้งแต่การใช้ชีวิตดูเรื่องจิตใจเพราะฉะนั้นอาตมาเสนอภาพของการมององค์รวมเนี่ยอย่างน้อยๆสัก 3-4 มิตินะมิติที่1คือการเข้าใจกลไกธรรมชาติจริงๆของความเชื่อมโยงของชีวิตก่อนว่าตัวชีวิตเนี่ยมันเชื่อมสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้มันเชื่อมทั้งกายทั้งใจอาจารย์พระครูธรรมธรพูดถึงเรื่องสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาด้วยสัมพันธภาพถ้าเขายังหงุดหงิดโกรธกับลูกกับพ่อกับแม่อยู่มันก็ส่งผลต่อใจเขาด้วยนะเรื่องแม้แต่เศรษฐกิจการงานก็ส่งผลบางคนการงานมีปัญหาทำงานหามรุ่งหามค่ำกายก็แย่ใจก็แย่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเห็นภาพความเชื่อมทั้งหมดแล้วเชื่อมไปสู่สภาพแวดล้อมเชื่อมไปอยู่เชื่อมไปสู่สภาพสังคมประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่รอบล้อมตัวชีวิตแต่ละชีวิตนั้นด้วยอันนี้คือภาพรวมในแง่สภาวะการที่มันเป็นประเด็นที่2คือองค์รวมในฐานะของสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อชีวิตนั้นๆนะฮะคือหมายถึงว่าเมื่อเราจะดูแลชีวิตหนึ่งหรือผู้ป่วยคนหนึ่งเราดูเฉพาะตัวผู้ป่วยไม่ได้ดูชีวิตของผู้ป่วยและองค์ประกอบของชีวิตผู้ป่วยคนเดียวก็ไม่พอเรายังต้องมองสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องในระบบนั้นคือญาติพี่น้องรวมทั้งผู้ดูแลบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้แต่นโยบายภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลผู้ป่วยคนนั้นด้วยประเด็นที่3ก็คือการมองในแกนเวลาคือการมองภาพรวมของชีวิตเนี่ยเราจะหยิบชีวิตคนมาดูเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตคงไม่ได้แต่ถ้าเรามองเห็นภาพรวมของชีวิตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลคนหนึ่งตอนอายุ60แล้วป่วยหนักมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กด้วยหรือมองย้อนกลับไปว่าคนที่กำลังใช้ชีวิตวัยเด็กณวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้เมื่อเขาแก่ชราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุก็จะมีปัญหามีสภาพเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นในภาพรวมของสังคมก็จะยิ่งเห็นภาพชัดว่ากระบวนการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยคงต้องมองทั้งในมิติของตัวชีวิตในมิติของผู้เกี่ยวข้องและในมิติของเวลาเมื่อเราเห็นภาพอย่างน้อย3ภาพนี้เนี่ยเราอาจจะนำไปสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการที่เราจะลงมือกระทำต่อตัวชีวิตอย่างเป็นองค์รวมซึ่งถ้าเราคุยกันต่อไปเนี่ยในมุมของพุทธศาสนาเนี่ยก็เสนอเรื่องของการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวมโดยมองทั้งมิติเรื่องพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญาถ้าเรามองในทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่อาจารย์อวยเคยนำเสนอเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของธรรมอนามัยที่เป็นชื่อรายการนี้ด้วยเนี่ยคือการที่เราจะดูแลอนามัยผู้คนให้สอดคล้องตามธรรมทั้งในด้านของกายด้านจิตแล้วก็การใช้ชีวิต
ค่ะเริ่มจากการกลับมาเข้าใจแล้วก็เห็นสิ่งเชื่อมโยงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วถ้าจะเริ่มเนี่ยค่ะทั้งในฐานะผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเข้าใจเริ่มเห็นว่ามันคือการเชื่อมโยงกันอย่างมากๆในหลายๆมิติซึ่งจริงๆจะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะคะในความรู้สึกของนิ่มนะคะแล้วเราจะเริ่มทำยังไงต่อคะในการดูแลผู้ป่วยองค์รวมเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงได้บ้าง
เอาใคร
แค่คำแรกว่าคำว่าเข้าใจอะค่ะตอนแรกนิ่มก็รู้สึกว่าการที่เราจะเข้าใจหรือเห็นภาพความเชื่อมโยงหลายๆอย่างเนี้ยมันดูยากนิดนึงเหมือนกันนะคะ
ขอเสริมหน่อยว่ามันมีปัจจัยที่เสริมให้ยากเรื่องนี้ด้วยนะคืออาตมาคิดว่าสังคมปัจจุบันเรากำลังล่อลวงให้เข้าใจว่าเราสามารถจัดการแบบเฉพาะทางแบบสำเร็จรูปแบบ instant noodle คือเมื่อป่วยก็กินยาแล้วหายหรือหนักกว่านั้นคือเมื่อไม่อยากป่วยหรือป่วยก็จ่ายตังค์แล้วจะไม่ป่วยหรือหายเมื่อสังคมหล่อหลอมวิธีคิดอย่างนี้ไอ้หลักคิดแบบบริโภคนิยมหรือทุนนิยมเนี่ยมันก็จะยิ่งนำพาผู้คนไปสู่กระแสของการที่คิดว่าชีวิตของตนนั้นเนี่ยสามารถที่จะสั่งบังคับออกแบบดีไซน์อยากให้ลูกเกิดมาแบบไหนหน้าตาแบบไหนผู้หญิงผู้ชายเกิดวันไหนกำหนดได้อยากให้ลูกเกิดมาแข็งแรงยังไงอยากให้ลูกมีหน้าตาแบบไหนตาสีอะไรเลือกได้แล้วอยากให้จักระแลขาวอยากให้ผมสีอะไรอยากมันสั่งได้หมดเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ขึ้นกับปัจจัยอย่างอื่นนอกจากความต้องการของฉันและเงินที่ฉันมี
กำลังนึกอยู่เหมือนกันว่าทุกคนก็กำลังทำหน้าที่ของตัวเองคุณหมอก็มีความรู้ชุดหนึ่งนะที่รู้สึกว่าจะรักษาในความรู้ของตัวเองที่จะรักษาทางกายแล้วก็ทำหน้าที่ของตนนั่นแหละแต่คุณหมอก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไงว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยโรคทางกายที่เกิดก็อาจจะสัมพันธ์มากับใจอะไรบางอย่างแล้วพอถ้าจะมีหน้าที่มีบทบาทที่จะเกื้อกูลดูแลได้บ้างตามกำลังของตัวเองเนี่ยเราก็ทำนะเช่นที่ปวดมาปวดอยู่บ่อยๆมาหาแล้วก็ไม่หายสักทีอย่างเงี้ยนอกจากจะรักแค่รักษาทางยาหรือการรักษาทางอื่นๆการนวดรักษาเนี่ยก็จะดูว่าถ้าเราพอมีเวลาที่จะสนทนาพูดคุยหรืออะไรบางอย่างที่เราสุขว่าการกล้ามเนื้อที่มันเก่งมันก็จะมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรบางอย่างของการใช้ชีวิตตรงนี้ถ้ามีเวลาเงื่อนไขของเวลาด้วยนะในบทบาทหน้าที่ของตนในขณะนั้นเนี่ยเราก็ทำสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าไม่ได้ทำก็จะเป็นเซอร์วิสอื่นๆที่เราจะเป็นองค์รวมเหมือนกันไหมครับที่จะรวบรวมบุคลากรหลายๆท่านที่มีความเข้าใจที่เราอยากจะเข้ามาได้ช่วยกันดูแลในระบบของสาธารณสุขด้วยคุณหมอได้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วเนี่ยของหมอแผนไทยเนี่ยก็รู้สึกว่ามีปัญหาประเด็นอะไรความรู้สึกในเรื่องราวอย่างที่อยากจะส่งมาพูดคุยกับพระไหมอย่างเงี้ยแล้วก็นำเสนอกิจกรรมคลินิกรักใจของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อที่เป็นโอกาสหนึ่งให้ดูแลทั้งร่างกายด้วยแล้วก็มีมิติของจิตใจที่เราจะได้ดูแลกันด้วยอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเราจะเริ่มตรงไหนก็เริ่มกลับมาทำที่หน้าที่ของเรานั่นแหละแต่เราเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงแล้วเราจะซัพพอร์ตในมิติอื่นๆสิ่งไหนได้บ้างอีกอย่างเงี้ยนะ
แล้วคุณหมอเห็นแล้วว่าบางทีมันมีเรื่องของใจที่มันเยอะมันหนักมันควรที่จะถูกคลี่คลายเรื่องนี้บางทีเราทำงานไม่ไหวศักยภาพของเรายังไม่ถึงกับการรับฟังและการใช้กระบวนการในการให้คำปรึกษาก็จะส่งต่อมาหาคลินิกรักใจแล้วเพื่อให้พระอาจารย์และทีมคุณหมอที่กำลังฝึกและพัฒนาตัวเองในเรื่องเหล่านี้อยู่ได้ใช้กระบวนการในการดูแลผู้ป่วยอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่บุ๊คเห็นว่าเนี่ยแหละการฟังสิ่งที่แตกต่างระหว่างหมอฟังกับพระอาจารย์ฟังแล้วเราก็เลยต้องมาพัฒนาหมอไงแต่ว่าเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันคือการค้นหาเหตุของปัญหาแล้วช่วยกันแก้ไขเพื่อให้คนคนนั้นน่ะมีสุขภาวะแล้วก็ดำเนินชีวิตให้มันดีขึ้นอ่ะอันนี้เท่าที่เห็นนะคะและเสริมกิจกรรมที่ทำ
โอ้ดีเลยนะจริงๆเลยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคุณหมอกับพระนะที่จะดูแลชีวิตความเป็นจริงของชีวิตคือความเจ็บป่วยนะจริงๆความเจ็บป่วยทั้งกายทั้งใจที่มันเชื่อมโยงถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าจริงๆพระก็ทำนะถ้าพระทำอยู่ที่วัดก็คงจะรอญาติโยมเข้ามาหรือแม้กระทั่งรอจนรู้สึกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็เป็นระยะที่ส่งต่อจากหมอพยาบาลอีกทีนึงที่อยู่ตามศาลาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือว่าอันนั้นก็คือโอ้ทำงานสายเดียวกันแต่คราวนี้ทำยังไงให้พระเนี่ยได้มีบทบาทได้โอกาสได้กลับมาดูแลในก่อนที่จะไปถึงศาลาวัดอีกทีอย่างเงี้ยก็เข้ามาดูว่าความเจ็บไข้เป็นยังไงซึ่งจริงๆลึกไปกว่านั้นถ้าเรากลับมาถึงความยังไม่ป่วยด้วยนะความท่าทีการวางใจความเข้าใจชีวิตหรือการบริหารร่างกายใจของเราเนี่ยก่อนที่เราจะป่วยไข้เจ็บป่วยเนี่ย อันนี้จริงๆตัวหลักธรรมตัวพุทธศาสนาก็บอกไว้อยู่เหมือนกันใช่มั้ยในคำว่าศาสนาพุทธพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้แบบออกไกลออกไปจากชีวิตจริงเลยล่ะทีนี้การในการมาคลินิกรักใจก็เป็นเรื่องดีงามต่อกันนะโยมเพราะว่าหลายท่านญาติโยมเดินเข้ามาในคลินิกในห้องนั้นตอนนั้นออนไซต์นะก็ยังตกใจว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาคุยกับพระหมอส่งต่อมาคุยกับพระในห้องตรวจอาจจะตกใจบ้างแต่หลังๆนี่ก็คุ้นชินกันแล้วอย่างเงี้ยทีนี้แต่ในมิติของทราบมาว่าหมอแผนไทยก็ไปดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายด้วยนะในขณะที่ภาวะร่างยากลำบากของร่างกายที่ทุกทรมานเนี่ยหมอรู้สึกว่าหมอแผนไทยใช้ศาสตร์ในการดูแลทั้งกายด้วยแล้วก็พูดคุยสนทนาด้วยแล้วก็จริงๆทำงานร่วมกับพระด้วยการที่พระได้เข้าไปนั่งคุยเนี่ยในกับคนไข้ในระยะท้ายๆหรือระยะประคับประคองแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาได้สัมผัสนะคนไข้มีความสุขมากเหมือนกันนะกายแม้ยังไม่หายอ่ะแต่เขาได้รับการดูแลประคบประหงมทุเลาจากศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยนะแล้วก็การคุยการสนทนาเนี่ยก็เป็นมิติที่เราจะดูแลจิตใจในการวางใจของคนไข้นะการวางใจเนี้ยถ้าในระดับของเชิงอารมณ์เนี่ยการเห็นพระก็อุ่นใจสบายใจแล้วก็หรือทำให้ใจมีใจที่สงบขึ้นในจากภาวะที่ถูกรุมเร้าขึ้นมาแต่สิ่งที่พระได้ทำได้เพิ่มมากขึ้นได้ก็คือเราจะค่อยๆชวนสนทนาให้ได้เห็นสาเหตุของความทุกข์ที่บางครั้งคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบางครั้งไม่ได้ทุกข์เฉพาะแค่ร่างกายเจ็บป่วยของทางกายแต่มันจะมีทุกเรื่องอื่นๆอีกที่เข้ามาเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบุคคลเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆการที่เราจะมิติที่เราอยากจะดูแลเขาแม้กายกำลังดูแลอยู่นะทางการแพทย์แต่ใจล่ะนอกจากแค่ทำให้เขาใจสงบสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ใช่แค่อย่างนั้นพอแต่ความเข้าใจที่เขาจะให้กลับไปมาเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในใจแล้วเขาคลี่คลายกับปัญหานั้นน่ะก็เป็นการดูแลอย่างหนึ่งที่อาตมาพอมีส่วนอยู่บ้างนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เห็นว่าหมอก็ได้ทำอยู่ด้วยนะเพียงแต่ว่าใครเข้าถึงคนไข้ในบทบาทไหนก่อนด้วยนะเพราะบางครั้งคนไข้ก็ยังไม่ได้ยินดีที่อยากจะพบพระในช่วงเวลานี้สักเท่าไหร่ยินดีที่อยากจะคุยกับหมอซะมากกว่าแต่หมอมีการฝึกการฟังการเทรนการที่จะเข้าใจในปัญหาที่จะดูแลทั้งอารมณ์จิตใจหรือทำความเข้าใจในปัญหาของความทุกข์ในขณะที่เขากำลังไม่สบายเนี่ยหมอก็สามารถที่จะดูแลช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ย
พระอาจารย์ผมเห็นประเด็นหนึ่งญาติโยมว่าสิ่งที่พระอาจารย์เล่าแล้วก็คุณหมอพูดถึงเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันอยู่แต่ว่ามันมีโรดแมปหรือแผนที่ร่วมกันบางอย่างที่คล้ายๆจะตอบคำถามหมอนิ่มเมื่อสักครู่ว่าแล้วเราจะดูแลองค์รวมนี้อย่างไรซึ่งอาตมาคิดว่าถ้าเราจับหลักอันนี้ได้เนี่ยญาติโยมที่ฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถจะนำไปใช้ได้โดยแม้ว่าจะไม่มีคุณหมอหรือไม่มีพระอยู่ข้างๆตัวผู้ป่วยที่บ้านของโยมเนี่ยแต่ว่าถ้าฟังอย่างอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นพระหรือความเป็นหมอเนี่ยมันโดยบทบาทหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งแต่โดยวิถีคิดและมุมมองหรือความเข้าใจเนี่ยเราเคยคุยกันในกลุ่มคิรานธรรมเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะแยกพระไว้คนหนึ่งและหมอไว้คนหนึ่งไม่ได้ในความเป็นจริงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มีวิถีคิดความเข้าใจชีวิตแบบพระเนี่ยอยู่ในหมอด้วยแล้วหมอก็จะเป็นผู้ที่มองในมุมที่เป็นองค์รวมต่อผู้เป็นคนไข้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่เราเป็นผู้ป่วยเองเนี่ยกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งถ้าเมื่อกี้เราฟังคุณหมอบุ๊กเล่าแล้วก็ฟังพระครูธรรมธรอานนท์เล่าเนี่ยจะเห็นจุดร่วมอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องวันนี้เลยก็คือว่าเมื่อคุณหมอไปคุยกับคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้มียาสำเร็จรูปว่าป่วยอย่างนี้จ่ายยาอย่างนี้แล้วจบแต่ว่าพยายามจะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอาการที่เป็นนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากวิถีชีวิตเหรอมีสาเหตุมาจากจิตใจของคุณป้าเหรอมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างการกินอยู่การใช้ชีวิตในขณะที่พระครูธรรมนรนนท์ท่านก็ชี้เห็นว่านอกจากเรื่องการใช้ชีวิตนอกจากการทำงานนอกจากท่านั่งแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในจิตใจความคาดหวังที่มันรุมเร้าแล้วทำให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกหดหู่ ในจิตในใจร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกระบวนการสำคัญตรงนี้มันคือการที่ขั้นที่หนึ่งเลยนะคือเมื่อปัญหาเมื่อสภาวะทุกข์สภาวะเจ็บปวดกายสภาวะเศร้าโศกหงุดหงิดลำคาญใจมันปรากฏเกิดขึ้นแก่ชีวิตไม่ว่าของเราหรือของผู้ป่วยที่เรากำลังดูแลเนี่ยเทคนิคขั้นที่หนึ่งก็คืออย่ากลัวมันใส่ใจมันเอาใจใส่ต่อสภาวะที่ปรากฏนั้นเหมือนที่คุณหมอเอาใจใส่ต่ออาการของคนไข้เหมือนอย่างที่พระอาสาใส่ใจพูดคุยรับฟังคนไข้เราก็จะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของอาการนั้นโดยไม่ด่วนฟันธงและสรุปว่าอ๋อถ้าปวดท้องอย่างนี้กินยาเม็ดนี้จบอ๋อถ้าเกิดว่าทุกข์ใจอย่างนี้นะไปนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกแล้วเดี๋ยวหายมันอาจจะไม่สำเร็จรูปเป็น instant noodle อย่างนั้นนะแต่เราจะเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆต่อชีวิตของคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราและในหลายโอกาสพระอาจารย์ผมเคยประสบสถานการณ์ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้าใจมูลเหตุของปัญหาดีที่สุดคือตัวผู้ที่กำลังเจ็บป่วยและทุกข์อยู่นั้นอาจารย์ว่าจุดนี้คือจุดไฮไลท์ของเรื่องวันนี้เลยว่าอาการป่วยก็ตามไม่ว่าป่วยกายหรือป่วยใจก็ตามมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุใดเหตุเดียวและมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยยาสำเร็จรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาสมุนไพรหรือแม้แต่การนั่งสมาธิสวดมนต์อย่างพระครูธรรมธรว่าแต่มันจะเริ่มต้นด้วยการที่เราเข้าไปหาสาเหตุของสิ่งนั้นชัดๆและรับรู้ว่าเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เหตุอันเดียวด้วยมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างประกอบกันแล้วถ้าเราค่อยๆเข้าใจและยอมรับอย่างนี้อาตมาคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งที่คุณหมอนิ่มถามเมื่อสักครู่ว่าไม่ว่าตัวเราที่เป็นผู้ป่วยหรือเราที่เป็นญาติผู้ป่วยเมื่อเกิดความป่วยความเจ็บความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งสำคัญหรือเทคนิคประการที่หนึ่งก็คือยอมรับมันใส่ใจมันเอาใจใส่ไม่หนีทุกข์ไม่หนีปัญหาเอาใจใส่ทุกข์ของคุณพ่อเอาใจใส่อาการป่วยของคุณแม่แล้วค่อยๆใคร่ครวญชวนกันค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่าเพิ่งด่วนกระโจนไปหายาสำเร็จรูปอะไรสักอย่างที่คิดว่ามันจะแก้สัพพโลกสัพพภัยเสนียดจันไรให้หมดไปในพริบตาเดียวเนี่ยยอมรับเหตุความเป็นจริงตามที่มันเป็นแล้วค่อยๆแก้ตามเหตุตามผลเราอาจจะค่อยๆกลับมาสู่การดูแลแบบองค์รวมได้เริ่มต้นจากการเห็นสาเหตุอย่างเป็นองค์รวมก่อนเจริญพ
รแล้วอย่าเพิ่งหนีมันใช่ไหมครับท่านพระครูเมธังกรความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้หนีแต่ลองกลับไปมองว่าเราจะทำอะไรได้แล้วเราก็ชวนกันสังเกตแล้วก็ทำในสิ่งที่เราจะพึงกระทำอย่าเพิ่งกลัวมันอย่างนี้แม้กระทั่งความตายใช่ไหมครับความตายก็อย่าเพิ่งกลัวมันผมตอนนั้นไปเยี่ยมไข้ครั้งหนึ่งครับท่านพระครูระยะสุดท้ายด้วยนะจริงๆพระไม่ได้ทำนะแต่เห็นพยาบาลทำแล้วก็ยังประทับใจอยู่เลยว่าคนไข้ระยะสุดท้ายก็นึกว่าจะไม่รอดครับใจก็กังวลกังวายใหญ่เลยกลัวตายไม่กล้าหลับไม่กล้าที่จะนอนเลยล่ะแต่ตัวพยาบาลใส่ใจมากครับแล้วก็ไม่สนใจในอาการว่าคนไข้กลัวจนทำอะไรไม่ได้ถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นอาการภายนอกทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าปวดก็คงเป็นอาการถ้าเป็นทุกข์คำบ่นคำด่าคำโกรธหรือเงียบก็เป็นอาการบางอย่างพยาบาลท่านนี้ก็ค่อยๆฟังพูดคุยกับเขาใส่ใจคนไข้ท่านนั้นนะครับแล้วก็ทราบว่ากลัวตายนี่พยาบาลก็เลยไม่รู้จะทำยังไงล่ะเอาวิธีที่มีก็คือนั่นค่อยๆอยู่กับลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหนูก็อยู่ตรงนี้นะคะประคับประคองไปเรื่อยๆคนไข้ก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกทีนึงบอกผมไม่กลัวตายแล้วเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายนะเขาบอกว่าผมก็เพียงแค่อยู่กับแค่ลมหายใจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วก็หายไปแต่ภาวะนี้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนคนไข้ระยะสุดท้ายเราไปอยู่กับลมหายใจสิผมว่ามันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือการอยู่กับพยาบาลการที่พยาบาลอยู่กับคนไข้ท่านนั้นประคับประคองใส่ใจพูดคุยแล้วค่อยๆชวนคนไข้อยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยครับภาวะความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกชะล้างไปด้วยคนที่อยู่ความเอาใจใส่ของคนที่อยู่ข้างๆพยาบาลที่อยู่ข้างๆอย่างเงี้ย
พูดเนี่ยเทียบเคียงกับหลักการในพุทธศาสนาอาจจะพอทำให้เห็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในโมเดลหนึ่งที่เราพูดกันในพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งโมเดลเนี้ย โยมทุกท่านเลยนะอาตมาเชื่อว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับชีวิตตัวเราเองซึ่งอาจจะเป็นว่าที่ผู้ป่วยในอนาคตหรือจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งในปัจจุบันและอนาคตก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญที่พระครูพูดอันแรกเมื่อกี้คือเรื่องของสัมพันธภาพที่คุณพยาบาลมีต่อคนไข้ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงมาสู่สัมพันธภาพระหว่างตัวคนไข้กับคนรอบๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องแคร์กิเวอร์คุณหมอคุณพยาบาลซึ่งสัมพันธภาพเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องรอไปสร้างในยามที่คนรักเราป่วยแต่ถ้าเราสามารถสร้างและเตรียมการให้สัมพันธภาพมันดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ไปสร้างรอยแผลที่จะเป็นอุปสรรคให้เกิดปัญหาในเชิงสัมพันธภาพในยามที่เราเจ็บป่วยซึ่งเราก็พบมากหลายครั้งและหลายเคสหลายแผลในหลายคนที่ชีวิตในยามเจ็บป่วยหรือในยามบั้นปลายเนี่ยปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บป่วยทางกายแต่อยู่ที่รอยแผลแห่งความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวแล้วบางครั้งมันก็เป็นฉากจบที่น่าเศร้าที่เป็นละครที่จบอย่างเลวร้ายได้หลายเรื่องหลายตอนเลยทีเดียวล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสัมพันธภาพก็เป็นเรื่องใหญ่อันหนึ่งที่คิดว่าเราสามารถทำได้ถ้าเรากำลังดูแลคนที่เจ็บป่วยอยู่เราอาจจะเริ่มที่สัมพันธภาพเรากับผู้ป่วยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติมิตรพี่น้องของเราเราค่อยๆวางใจเราที่หงุดหงิดโกรธเคืองอย่างตัวอย่างที่ท่านพระครูธรรมธรว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรายอมรับว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่กำลังไม่สบายเนี่ยเขาอาจจะหงุดหงิดเขาอาจจะโมโหเขาอาจจะพูดจาไม่น่าฟังกับเราบ้างเราก็อาจจะต้องมีใจอย่างที่คุณหมอบุ๊กว่าคือมีใจเมตตากรุณาให้ความรักให้ความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่
เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนในชีวิตณตอนนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าเรามองกลับมาสังเกตในชีวิตเราเนี่ยสัมพันธภาพระหว่างตัวเราเองกับการกินเป็นยังไงอย่างเงี้ยจะอะไรใส่ปากเราแต่ละอย่างเราสังเกตมันไหมว่าเรากินอะไรอยู่อะไรยังไงนะการที่เราจะเราในระบบการทำงานเราพยายามที่จะบริหารขยับมากน้อยมากขนาดไหนสัมพันธภาพระหว่างเรากับเราอะสัมพันธภาพระหว่างเรากินเนี่ยเราสังเกตมันหน่อยว่าตอนนี้มันรูปแบบมันประมาณไหนสัมพันธภาพระหว่างเรากับผู้คนนะว่าตอนนี้เราอยู่กับผู้คนเนี่ยเราฟังเขาไห
ม
เนี่ยข้างๆเนี่ยอยู่กับลูกกับเต้ากับสามีกับภรรยาเนี่ยเราฟังเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลับมาตั้งหลักเราฟังมาแล้วเขาบอกให้เราฝึกก็ลองฝึกที่เราจะสร้างสัมพันธภาพแล้วก็ฝึกใจนะผมว่ามันไม่ได้แบบว่าจบแล้วเริ่มแล้วก็จะสำเร็จหรืออุบเลยแต่ทั้งหมดมันก็เริ่มจากเล็กๆที่เราจะฝึกกับมันในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะผมรู้สึกว่าความเข้าใจชีวิตหรือการฝึกฝนมันเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆนะแล้วก็วางใจในแต่ละวันสังเกตใจของเราที่เราจะอยู่กับผู้คนใจของเราคุณกลับมาดูแลใจเราไหมอย่างเงี้ยเราฟังคนแล้วกลางใจเราตอนนี้เราเป็นยังไงเมื่อเราได้ฟังเขาเรารู้สึกเป็นยังไงกลับมาได้เห็นใจของเราแล้วก็กลับมารักษาใจของเราในขณะที่เราจะเริ่มต้นที่เราจะอยู่กับผู้คนแหละครับแม้กระทั่งมันขยายไปสู่การที่เราจะมองโลกมองชีวิตอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนะครับยอมเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตที่มันกำลังเกิดขึ้นก่อนเรากำลังทุกเรื่องนี้เรากำลังอยู่กับคนแบบเรากำลังป่วยแบบนี้เราก็ยอมรับกับมันแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้อยู่กับความเป็นจริงก่อนครับโดยที่เราอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะได้มีแนวทางที่จะบริหารความเป็นจริงเท่าที่กำลังศักยภาพของเราเป็นแล้วเราก็ยอมรับกับมันเท่าที่เราเป็นแล้วก็กลับมาอยู่ความจริงตามศักยภาพของเราอีกนะทีนี้บอกว่าปัญญามันจะเกิดยากอ่ะมันคงไม่ใช่ปัญญาใหญ่ๆที่จะทีเดียวที่จะโอ้โหหลุดพ้นเลยแต่รู้สึกว่าขอให้ทุกท่านพัฒนาปัญญาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจคนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจลูกที่เป็นแม้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเข้าใจสังคมเข้าใจผู้ป่วยที่กำลังแสดงอาการเหล่านั้นอยู่เข้าใจญาติที่ญาติกำลังโวยวายโบกเวกเราเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเราจะสามารถได้กลับมารักษาใจของเรายังไงอันนี้เป็นการฝึกจากเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะครับเราก็จะเริ่มต้นของการดูแลโดยการฝึกแบบนี้แหละครับผมว่านะครับ